در کنارم، دائم از هجرت نشسته طفل اشک. کی چو طفل اشک یک بارت ببینم در کنار؟ می‌دانی باشد اسیر چین زلفت صد هزار. دیداری دیگر دفتر بوی جوی مولیان را می‌بندیم و شما خوبان را به خدای خوبی‌ها می‌سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
چرا دل خاموشی، از چه رو می‌پوشی دیده ز شوق و صفا؟ چرا نای جان سوزد، سازش خاموزد، رفت ز شور و نوا؟ تا عشق آموز جان بودی، قبله گل رخان بودی، ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. دگران عشق پنهان سوزد، آه جان سوزد، آن دم ها چه شد آن پیمان یاری بستن، با یاران بنشستن، آن رویا کو؟ تا عشق آموز جان بودی، قبله گل رخان بودی، ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. خفته ای در سینه، اکنون چغده جان کاهی، ز خاموشی بگذر، نوای عشقی سر کن، وجود من از نو ز عشق جان سوزی بسوز و خاکستر کن. دلا بیا دیگر، ز خاموشی بگذر، نوای عشقی سر کن، وجود من از نو ز عشق جان سوزی بسوز و خاکستر کن.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi, həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi.
Savalan yurdunun danışar dili
Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz. Erdebil Radyosu'na hizmet ediyor. Pahş ve edinen bugün Duşamba, Bahman ayının birinci gününde. Bahman ayı fadr ve zafer ve piruzlu aydı. İslami İngilizimizin
پیروزه هایده با این گلب ساتماسان حضورزا تبریک و شاد باش ارزلیوخ برنامه لره دوم لدخ مساجزا و تقدیم اولوسون تا قافه اندیشه برنامه سه
قاف اندیشه
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان، در صنع تو کامد از عدد بیش، عاجز شده عقل غایت اندیش. حرفی به غلط رها نکردی، یک نقطه در او خطا نکردی. از قسمت بندگی و شاهی دولت تو دهی به هر که خواهی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. ای عقل مرا کفایت از تو، جستن ز من و هدایت از تو. چون گرد شود وجود پستم، هر جا که روم تو را پرستم.
با نام پاک آن یگانه که عالم وجود پرتوی از اراده اوست، همراهان اهل فضل و کمال را از ما بیکرانه درود و سپاس. برنامه تاقاف اندیشه بهانه است که ماه نیم ساعتی با شما باشیم و این توفیق ارجمند است. امروز هم در ادبیات کهن ایران زمین و در جستجوی در معنا و سحر سخنیم. باز از حکیم نام‌آور گنج نظامی بزرگ و مثنوی‌های گرانقدر او قدری روح و نشاط برمیگیریم.
حکیم نظامی شاعر بلند آوازه قرن ششم همان است که شهرت پنج گنج او قرنها در سراسر قلمرو ادبیات فارسی دائیه دار و بی‌رقیب بود و هر کس که دست به نظم داستانی می‌زد می‌کوشید از آن تقلید کند. از جمله خواجوی کرمانی، خسرو دهلوی، کاتبی ترشیزی، جامی، هاتفی، مکتبی شیرازی، عرفی، فیضی دکنی و وحشی بافقی.
پنج گنج نظامی دولت جاوید اوست که در وزنهای مختلف سروده شده و حکیم گنجه 30 سال از عمر خیش را در نظم و تدوین آنها به سر آورده است. مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندر نامه.
مخزن الاسرار نظامی 20 مقاله به نظم است با یک خاتمه راجب زهد و عرفان که شاعر در آن از آفرینش آدم و احوال عالم، بیوفایی دنیا، استقبال آخرت، توبه و تجرید می گوید. او در مواردی با گستاخی و بیپروایی بر بیدادگران، درویان و رشکبران تاخته است. با این همه قصه های کوتاه اما غالباً پرمایه و دلنشین او، این سخنان تلخ و تند و عتاب‌آلود را شنیدنی کرده است.
به عنوان مثال داستان انوشیروان که شکایت مظالم خیش را در آغاز سلطنت از زبان جغدان می شنود، از حیث قدرت تأثیر کم نظیر است.
یا حضرت عیسی که سگ مرده‌ای را با یک گروه مردم عیب‌جوی در رهگذری می بیند و می ایستد و با سخنان مؤثر و خداپسندانه زیبایی دندانهای آن را که در نظر دیگران جز عیب و زشتی ندارد نشان می دهد.
و یا پیرزنی که به شکایت دامن سنجر را می گیرد و چنان تند و گیرا سخن می گوید که سنجر را چاره جز عبرت و تنبه نمی ماند.
و در این قصه ها نظامی افکار لطیف و تازه بیان می کند و اسرار معرفت را چنان که طی سالها عزلت و تأمل دریافته است باز می نماید.
شاعر عارف نظامی گنجوی مخزن الاسرار را به داستانهای اخلاقی و حکمت عملی اختصاص داده، در مقدمه آن از مکتب معرفت، دلمحوری و مشاهدات عارفانه سخن میگوید و هنر سخنوری را به اوج خود میرساند.
مثنوی خسرو و شیرین نظامی در ظاهر یک مثنوی عاشقانه و هوسنامه سیاسی تاریخی است، اما در درون آن مقام والای یک زن ایرانی پیش از اسلام به نام شیرین خودنمایی می کند و نظر خود را درباره شاهنشاهی ساسانی بیان می کند.
موضوع مثنوی لیلی و مجنون از فرهنگ تازی گرفته شده است، اما شاعر نمادگرای آذربایجان آن را به راز عرفان آراسته، بیوهی بکر به نام لیلی را مقام پیری در طریقت و معرفت بخشیده است. در این اثر در سوز عاشقانه 30 ساله‌ای مجنون لیلی لیلی می گوید و چون با لیلی دیدار می کند نور دل را از او می گیرد و کارش آیین دیگر گرفته، این بار ندای یارب یارب سر می دهد.
رخشنده شبی چو روز روشن، رو تازه فلک چو سبز گلشن، صدگونه ستاره شباهنگ، بنمود سپهر بر یک اورنگ. مجنون ز سر نظاره سازی، می کرد به چرخ حق بازی، بر زهره نظر گماشت اول، گفته ای به تو بخت را معول. ای زهره روشن شب افروز، ای طالع دولت از تو پیروز، ای مهر نگین تاج داری، خاتون سرای کام کاری، لطفی کن از آن لطف که داری، بکشای در امیدواری، زانیار که او دوای جان است، گویی برسان که وقت آن است. ای کار برابر بلندان، نیکو کن کار مستمندان، ای ما همه بندگان در بند، کس را نبجز تو کس خداوند. مگذار که عاجز و غریبیم، از رحمت خیش بی نصیبیم، آن کن ز عنایت خدایی، کاید شب من به روشنایی. روزم به وفا خجسته گردد، بختم ز بهانه رسته گردد.
یکی از معروفترین آثار حکیم نظامی مثنوی هفت پیکر اوست. این مثنوی در ظاهر از دادگری ها و خوشگذرانی های بهرام گور سخن می گوید و هر حادثه ای را به پندی حکیمانه می آراید. اما همین منظومه تاریخی را نظامی به هفت افسانه عارفانه، دینی، اجتماعی، روانشناختی، تاریخی و مانند آنها می آراید که هر افسانه هم به تنهایی جای بحث و بررسی در ادبیات رمز و اسطوره شناسی دارد.
در شرفنامه هم شاعر با انتخاب اسکندر مقدونی به عنوان موضوع و قهرمان اصلی داستان می کوشد علیه خودکامگی ها و بیدادهای تاریخی به پا خیزد. او در یک سفر اسکندر تاریخی را به شرق و غرب دنیای آن روز می برد و فرهنگ ها و اقوام و ملل دنیا را معرفی می کند و جغرافیای تاریخی جهان را به نظم می کشد و با هدفی ضد حماسی شرفنامه را در برابر شاهنامه قرار می دهد.
نظامی بدو عالی آوازه باد، به نظمی چنین نام او تازه باد، بر او باد فرخنده چون نام او، از آغاز او تا به انجام او.
برنامه تاقاف اندیشه را می شنوید از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل. امروز در گشت و گذار ما در پهنه ادبیات کهن ایران زمین از حکیم نامدار نظامی گنجوی صحبت می کنیم. در ادامه تصنیفی تقدیم حضور شما خواهد شد و پس از آن کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر نوین اطلاعات بیشتری در این زمینه به ما ارائه خواهند کرد.
نستیم به پیش آمد در هر نظرش پیمان سرداشن و کاشان چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد و از حسرت او مرده سر آقل و فرزانه گفتن ز کجایی تو دستی زد و گفت ای جان نیمی ز ترکستان نیمی ز فرغانه نیمی ز زاهد بودم زاهد بودم ترانه گویم کردی زاهد بودم ترانه گویم کردی سر حلقه بزم و باده جویم کردی سجاده نشین با وقاری بودم بازیچه کودکان کویم کردی بازیچه کودکان کویم کردی عزیز دلم جانم جانم عزیز دلم جانم من زاهد بیچاره گشتم ز خدا باره در شهر شدم شاهه زی پس من و ویرانه من با تو همی گویم که از عشق بلا خیزد
آنچه که شنیدید تصنیفی بود با نام من مست و تو دیوانه، شعر از مولوی، آهنگساز جلیل عندلیبی و صدای علیرضا افتخاری. ادامه برنامه امروز طاقا فندیشه و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر نوین. با کارشناس برنامه همراه می شویم و اطلاعات بیشتری از حیات و آثار حکیم نظامی گنجوی به دست می آوریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. موضوع صحبت امروز ما در خصوص نظامی، شاعر بزرگ آذربایجان در قرن ششم هجری است. آذربایجان در طول تاریخ کهن و درخشان خود همیشه مهد روشن و با عظمت تاریخ و فرهنگ و تمدن باشکوه ایرانی بوده است. این سرزمین منشأ حمیت، دلاوری، شجاعت و اندیشه پاک اهورایی از جمله زرتشتی بود. سرداران نامی بزرگی چون مجاهدان و سیاسیونی انقلابی از جمله ستارخان و باقرخان، شاعران بزرگ مثل پروین شهریار، سقط الاسلام ها را در خود پرورانده است. پرداختن به ادبیات غنی و شاعران نیرومند و استاد ناحیه اندیشه خیز و هنرپرور ایرانی فرصت بیشتری می طلبد، اما در حوصله و این برنامه کوتاه امیدوارم بتوانم مختصری از سیمای با عظمت علمی و فرهنگی و ادبی این دانشمند بزرگ یعنی نظامی را برای شنوندگان عزیز معرفی بکنم. نظامی متولد 535 هجری یا یکی دو سال پیش و پس در جنزه و یکی از شهرهای مهم ایران اون زمان که مهد فرهنگ و تمدن ایرانی هم به شمار می آمد. وفاتش هم در سال 599 یا 608 هجری در همون شهر اتفاق افتاد و در همونجا هم مدفون شده است. باید عرض کنم که نظامی شاعر متفکر و داستانسرا و حکیم نامدار آذربایجان ایرانی در قرن ششم هجری است. اطلاعات گسترده او از جمله نجوم، حکمت، طب، فلسفه و آمیختگی آنها با تشنیع دلنشین عرفانی و حتی احاطه او بر بیشتر علوم روزگار خود او را به عنوان حکیم نامدار ایرانی معرفی کرده است. آنچه نظامی را مورد توجه اندیشمندان قرار میده به نظر من دو وجه از شخصیت اوست، یکی علمی و یکی اعتقادی. حکیم و اندیشمند متبحر و وارسته ما از اغلب دانشهای روزگار خود آگاهی داشت است. از طرف این مردی متقی، پاک و زاهد و علاقمند به مبانی دینی و عرفانی، اغلب اشعار او آمیخته به پند حکمت و اندرزه‌های اخلاقی است. در خمسه نیز خود به داستان پردازی پرداخته، ولی آثارش باز آمیخته به مسائل اخلاقی اجتماعی است. پنج اثر معروف او مخزن الاسرار، خسرو شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیچه یا بهرامنامه و اسکندرنامه است. در مخزن الاسرار مثنوی‌های بسیار زیبا و دلنشینی دارد که در موعظه و حکمت و اخلاقیات و توصیف پیامبر و اندیشه‌های انسانی. در دیگر داستان‌هایی هم که نام بردم، نظامی درست از شیوه سرودن داستان‌های عاشقانه می‌پردازد، ولی در بین آنها به مسائلی مثل اخلاق و اجتماعیات و انتقاد از وضع نابسامان روزگار و توجه مردم به زهد آخرت صحبت می‌کند. مجموعه صحبت‌های نظامی در واقع ترسیم سیمای یک انسان و جامعه ایدئال و آرمانی است که در آن انسان‌ها همه دارای زهد باشند، حکمت و اخلاق متعالی و عشق و وفاداری باشند. شاید بتوان گفت که آثار نظامی گمشده قلبی اوست که به صورت داستان ارائه میشه. الحق بیان عمیق‌ترین حکمت‌ها و پندندرزهای شیرین اخلاقی از دیگر مضامین شعری این شاعر بزرگ ایرانی به شمار میاد. موضوع عشق به هم نوع به طبیعت، به خدا و هستی، رنگ زیبا و دلنشین ادبی در آثار او نشان میده. نکته دیگر اینکه در آثار نظامی بسیاری از آداب و رسوم، فرهنگ، باورها، دانش‌های روزگار، هم از علوم رایج، سنت‌ها، باورهای اسطوره‌ای و حتی اطلاعات خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارائه میشه. خصوصیت فرهنگی و اجتماعی مردم قرن ششم آذربایجان را میتونیم در آثار شاعران بزرگ مثل نظامی و خاقانی به وضوح مشاهده بکنیم. انواع خوراک و پوشاک، نوع بازی‌ها، ورزش‌ها، نوع معامله، شیوه معماری ساختمان، آداب رسوم میهمانی، عروسی، عزاداری، آداب تولد بسته، شیوه‌های شکار، زن و خیلی از آداب رسوم قرن ششم مردم آذربایجان در آثار منظوم نظامی به چشم می‌خورد. که متعالیان ها ما را با سیمای جامعه قرن شش آذربایجان به وضوح آشنا میکنند. در ضمن نظامی در آثارش از نحوه رفتار حاکمان با مردم، اوضاع دینی، مشکلات اجتماعی سیاسی، حتی اقتصادی نیز سخن گفته. همه اینها نشانه عمق بینش فکری و دانش‌های عمیق اجتماعی این شاعر بزرگ آذربایجانی است. موضوع عقل و خرد هم بخش مهمی از صحبت‌های نظامی است. میگوید خدای خرد بخش به خرد نواز، همان ناخردمند را سارساز، یا نخستین خرد را پدیدار کرد، ز نور خودش دیده بیدار کرد. مسئله دیگر این که موضوع عشق و توجه به همنوع و عواطف انسانی از موضوعاتی که در داستان مثل لیلی و مجنون، خسرو شیرین و حتی مخزن الاسرار موز میزند و میگوید که مثلا میگه عشق چیز عصمتش صدایی است، آن عشق نه شهوت هوایی است، عشق غرضی بقا ندارد، کس عشق و غرض روا ندارد، عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حسات عشق دور است. در این قسمت باقی مونده صحبت هم اجازه میخوام که غزلی از غزلیات شیرین نظامی را برای شنوندگان عزیز قرائت بکنم. اونجاش میگوید زوانی بر سر کوت است، دریابم زوانی را، که شهری باز چه بیند غریب کاروانی را، خمیده پشت از آن جشتن پیران زهان دیده چند در خاک میتویند ایام زوانی را ز نقد و نسیه عالم همین عمر از سرمایه حقش بگذار در طاعت به آموزش معانی را تو میدانی چه باید رفت از این هوشیار دلتر شو نباید برد چون مستان به غفلت زندگانی را به هرزه میدهی بر باد عمر نازنین چزوی به حاصل میتوان چردن حیات زاودانی را به زر نخریده ایزان را از آن قدرش نمیدانی چه هندو قدر نشناست متاع رایگانی را اگر تو شادمان باشی چه معزولی رسد غم را وجر خود را کشی در غم چه نقصان شادمانی را نظامی جردلی داری نوای عاشقی برکش سماع ارغنونی را شراب ارغوانی را. امیدوارم چه صحبت‌های من مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
عزیزان، همراه با شما به پایان برنامه دیگر رسیدیم از برنامه‌های تا قاف اندیشه.
از همراهیتان سپاسگزاریم و تا فرصت دیگر شما را به خدا می سپاریم. خداوند یار و یاورتان.
Danışır Erdebil Radyosu.
اینجا
اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز 3 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید.
س
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
دنیال رضا ممنونم، همراه لوزا خاطرگینا میدوس نرمز و هر جنالده کمی محصر زبا رو همین شبکه دن مجموع برنامه لرنه. وطن ننادگیدنده عزیز شهیدلرمزین یاد و خاطره سورای میزدیرلی. یاد و خاطره لری گرامی اوسون همیشه آدلاری گلارقی و یولاری دواملی سلام و سلواتنا یاد الیخ. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افتخار و احترام نان تقدیم اولنی ایسار نمونه لره برنامه سی.
ایسار نمونه لره
بسم الله الرحمن الرحیم. بیر اولان، قادیر و مهربان اللهن آدینان. سلام سیز عزیز و حرمتی شیدنلره. ایثار و فداچارلیقنان یاشیان عزیزلره و بو نیت و مرامنان ارزشلری قوریان انسانلارا بو وقتوز و هر وقتوز خیر اولسون. انشالله چی عزتلی یاشیب باشی یوجه اولاسوز. بینده اردبیل رادیوسونان ایثار نمونه‌لری برنامه‌سین حضوروزا تقدیم ایدیوخ. Üçüncü bərnamə müzəyyən olacaq şəhid bozorgvar Vədud Hüseyniyə Həddadın adı, yadı və xatirələrinə. Ərdəbilin Əçbəriyə məhəlləsində dünyaya göz atan Vədud Hüseyniyə Həddad. Quran oxuyan bir cavan ki, Quranla mənus idi. Gözəl səsi və qəraəti Quran məclislərinin yaraşığı idi. Ürəyi Quran nuru ilə işıqlanmışdı. Din və İslam yolunda səlabətlə qədəm götürdü və adın eşq dəftərində qalar qeyd. Vədud Hüseyniyə Həddad dostlarıyla birgə İnqilabdan qabaq İnqilabi fəaliyyətlərdə şirkət edildi. Və bu fəaliyyətlər idamə tapdı, tabu ki, təhmili cəng zamanı cibhədə huzur tapıb, Allahın seçilmiş bəndələrinin sırasında şəhadət şərbətini içdi.
Şəhid Vədud Hüseyniyə Həddad. Zarısada çeyirdə dünyaya gəldi, uşaqlığında bir kəsib xanavadədə böyüdü. Düşən əcdərdə yaxından işlərdi. Hamı ahəngəri idi. Köməklərdi, daim ağamdan işlərdi. Ta o yerə inci-minci fəaliyyətin çoxarlardı. Gedərdik bahəm, məni də aparır düşənə bahəm işlərdi. Dostları kibar idi bunun. Hududən 15 nəfər olardılar. Hər həftə پنجشنبه بعد از ظهر یا جمعه بعد از ظهر کلاس قرآن نریولردی. یه نهتن تخت سیاه برمز واردی چی؟ زور راحت درمشتو اونی اله هنسیت نکتاردی اونو نوبت نرپلردو میدن.
Ananın balıya olan eşq, məhəbbət və ürək bağlılığı dünyaya gələndən ömrünün axırına candır. Və bu məhəbbət heç zaman azalmaz və aradan getməz, hətta o zaman ki, balası olmuyor. Şəhid Vədud Hüseyniyə Həddadın möhtərəm anası dey, balam Vədud o biri balalarımdan fərqli idi. Əvvəldən və uşaqlığından o biri bacı qardaşları ilə fərq elə idi.
Yay fəsli idi, dünyaya gəldi. Gələndən də sonra xub elə ağam, mamam, rəhməti cağam adın qoydu. Yedi gecəzat tutdular qəşət zəlalinə. Elə ki, mədrəsiyə gedərdi. Ağası əvvəl apardı ki, bir iki gün qoydu. Ondan o ayına özü gedərdi, özü gələrdi. Gecələrdən mədrəsə vardı, orada oxurdular. Gələrdilər, həftədə birinə düşərdi. Siyah təxtələri vardı, ona yazardılar Quranı, bir-birinə orada öyrədərdilər. Gedərdilər gecələr oyan bir yana, duvar yazmağa bilməzsən day, belə day nəşrə payılma. Əkbəriyyədə payqah varıdı, orada olardı. Aynə, gecələr keşik təkən.
Şəhid Vədud Hüseyniyə Həddadın əziz bacısı, şəhidin məhəbbət, mehribanlıq, iman və başı yaşağalığından söhbət eləyib.
Doğranı inqilab eləmiyələrdən gətirərdi biz dəsinivizdə. Onlar o zaman iş təvanımız var idi dəsinivizdələrdik. Aparardılar, gecələr pəxş elərdilər. Sızıltısının səsini ayıldım bir dəfə. Getdim, gördüm, boynun qoyub çeyninə. Qunut tutub, qunutda dueli, gözü yaşı töki. Səssiz qayıtdım, gəldim bu birisi otağa, dedim, qoy, mütəvəzzi olmasın ki, mən onu görmüşəm.
Oruçluğudu, gedərdilər namaza da, ağamətidinə. Bir gün gördüm, bu vəzdə gəldi, mənə demədi. Axşam üstü bir dostumuz var, onlar biləydi, bir də gördüm, gəldilər, laf elə iftara bizə, babazadə. Gördüm, qəyət dedi, Vədud necə? Dedim, Vəduda nə olub? Elə belə hacı işarə verədi. Dedim, gizlətməyin, nə olub Vəduda? Də gördüm, Vədud gəldi. Dedim, amma bir şey olmayıb. Ağayım Rəvvi, belə də, İngilə ağayım Rəvvicini vurdular, mən də qaçanda... Mənə də də batum vırdılar, belə ağam özün atdı, səhdi məni bir yana.
Mən özümü müstəqim atdım, oğlanın üstəmi. Orada bir şəxsi möhtərəm, dedi, Lətif göstəy oğlu apar.
Oruçluqlarda axşam iftardan sonra olardı. Bəstə bəndi görərdim, anamla danışardı və s. Bəstə bəndi elərdi. Gecə yarısı parardı, qapını döyərdi, qapının qabağına, gelinən gedib gödərdi. Tərəf qapını yasardı, içəri aparacağım, süzülüb çıxıb gedərdi ki, bilməsinlər. bu işleri görerdi. Ne mene kazanardı. Yerler onu kasıplardan, kocadan zaten özüyle aparardı meşede, ziyarete zaten. Ya da görer onu cür kömək maliyelerdi. Yaptan, gücden, toğdan, bu cür köməklerdi, el tutardı.
Tutada gelerdi, görerdi ne kari, geliş deyik. Durardı gelerdi, maman gazon artıqdı deyirdim, bəli, mənim için deyirdi, pahamı ver aparım. Tutada kari geliş deyik, koca. Deyirdim, var, sen ye onun için apar. Bir gün naharı pişirmişdik. Gel dedim, gel abicuş, dedim, gel vədud, baham yiyək. Dedi, yox mama, mən yemeyem. Mənim işim var, əcələm var, müsaad durdu. Dedim, ay bala, qaçdı pilləni düşəndə, mən bunun dalayacaq. Dedim, arı inşallah. Dedim, ama gediyem daydın. Dedim, bir dayan Quran tutum, sən bir cür gediysən, səndən şəkciliyəm. Dedim, ama o Quranı Allah yollayıb, Allaha tapışır. Qaçdı, necə qaçdı?
Sadə şəhs, şəhsliyə getdi cipiyə. Bir müddət getdi, dubara qəyətdi, mən getdim bir müddət. Gələndən sonra dubara bu getdi. Şəhsli pəncədə də, şəhsli şişdə dubara getdi cipiyə. Şəhid talihcilə, iki qardaş idilər ona. Onlarla baham meyzam olduğuna getdilər. İçindən əməliyyatda şirkət eləmişdilər. Məcruh gəldilər. Bədə neçə müddət ki, mən getdim. Mən gedəndən sonra ata-anası təh qalmasın, qaldı yulan yanda. 2 ildən sonra mən qəyətdim, gəldim. Bədud getdi. Elə bilmişdi ki, mən gəliyəm, elə bu burdan hərəkət eləmişdi. Demişdi, Yusuf Ərdəbilə yetişənə, mən Nəcibiyə yetişəm. Karbala həz aşıq oldun liber Karvan edin bir mənzil liber Karbala, Karbala, Karbala, Karbala, Karbala, Karbala
O, sədaqətli, sadə və düzdanışan idi. Şəhid Vədud Hüseyni Həddadın atası, şəhidin bəyənilmiş əxlaqların zikr eləyəndə onun bu xüsusiyyətlərinə işarə eləy və iftixar eləy. Bu xüsusiyyətlərlə cavanın İslam yolunda qurban verib.
Bir şəxsi möhtərəm gəldi mənə, dedi ki, dükanda işləydim, düşbür idim. Dedi, icazə verirsən sənə bir söz deyəm. Dedim ki, əmr elə. Dedi ki, cərəyən belə deyilsin. Sol tərəfindən zəxm yol deyil, mən gəldim. Dedim, innan, inna və inna iləhi raci. Dedim, pərvərdigərə, bu siri mənim qəlbimdən çıxarma. Mən ki, bu eşitdim bunu. Bu sirri mənim qəlbimdən çıxartma. Qalsın görə məhəbbətim, əmrün nə mənədir, biz ona sənin əmrə mütii əmrik.
Şəhid Vədud Hüseyni Həddadın həmrəzmi və cibhə yoldaşı öz əmməsi oğlu, onun uşaqlığından dostu və həmrahı idi. O dey, birlikdə cibhəyə ezam olduq və cibhədə baham iduq. Əməliyyat zamanları Vədudun ayrı şuru şoqi olaydı. Onun fədakarlıq, şücaətin və ibadətlərin yoxundan rəz meydanında gözümlə gördüm.
Cibhəniz adı bu şəhiddən öyrəşmişdir. Əməliyyat Ramazanda əvvəlim var, mənim sinim çox aşağı idi. Bu ezam oldu, ondan sonra mən əməliyyat-ı Bədridən ezam oldum cibhayı Həqqi əleyhi batilə. 10-15 gün elə peydərpey biz mənatıq-ı cəngdə əməliyyat eləyiduq. Axirinci əməliyyatı ki, müncər oldu biz qabaqdan gəydəq. Və səxtərin əməliyyat idi, bir cür idi ki, məsələn, kuhə gerdirəş var idi, biz o gerdirəşi çıxanda bir cür olaydı. Vanet aparan meydi bizi, tuytalar. Bir dənə gərdənənin tuyta çıxıydı, təzdən düşəydi o 20 nəfər tuytanın dalından ki, nə cür minmişdi o əsləhə birinin böyrün əziyyət eləydi, birinin narin çək əziyyət eləydi, qumquma həmçinin. Düşəydik, o bir gərdənən təzdən dikin, itələyiduq, sadı, tuitani. Onu rədd eləyiduq, təzdən minəyiduq, o birisi gərdənə, biz o çətinliklərlə getdik ki, əməliyyata. Gedəydim, görəydim, hamının namazını qutarıb, o namaz xanamız var idi, ordu qahə, şəhid qazıda, görəydim, bu elə səcdədə duraydı ağa, o səccadəsin üstü bütün islanmışdı, canamazlarda islanmışdı, bir cür. Yoldaşları gəlir, dedi, baba, bir oğlunun rəngi bu, ya şəhadət verir, buna denən bir az namaz qılsın, az ibadət eləsin, bir cür. Belə-belə xüsusiyyətlər vardı, çox aram olmuşdu, eş kimdən danışıb eləməkdi, fəqət eş kimdənsən hal-həvayı mənəvi xas var idi ki, o bəzi şəhidlərdə qəbləz əməliyyatlar görəydin. Mən hey buna dedim ki, baba, sən əməliyyat Ramazanda yatda olubsan, mən elən Qurhan deyəm, sən də gəl burada. Mən deyim, bir məsuliyyət al burada, deyirdi ki, əslən haqqın yoxdur deyəsən ki, mən filan əməliyyatda olmuşam. Əslən özü nişan vermirdi ki, mən Qurhani RPG-də olmuşam, əməliyyat Ramazanda filan işlər görmüşəm. Bilirəm ki, mütləqən orada istəməkdi, deyirdi ki, elə qomunam istəyəm burada, özüm fəqət bir bəsici qomunam burada cəng eləyəm. Və səlam, gəlmişəm ki, hədəfim var, eşkinə gəlmişəm. Tamam o, yerlər ki, lazım idi, kuhayı. Fət idi, iman idi, isar idi. Hamısını alandan sonra axirin qollə ki var idi, olaqlı deyidilər o məntəqə, Maut məntəqəsində. Olaqlı ki deyidilər, orada da bizdə bir niru qalmamışdı. Təqribən 7 nəfər axirin qulləyə getmişdi ki, biz şəhid Vədudda o 7 nəfərin cüzündən idi ki, orada idi. Davud Fənahini biz gördük nəhvə şəhadətin zadın. Helikopter əziyyət eləydi, əqəbəni vuraydı raketlə, qoymaydı bizə niru gələ, mühümmat gələ. Durdu onu RPG-zən idi şəhid Davud Fənahı. Durdu onu vura, RPG-ni onu şəhadətə yetirdilər. O gözümüzün qabağında idi. Ayrıca Cahanbəxş ki, Urumiyəlidir, əsli Nəğədəylidir. Orada azım olaydı, mən dəqiqən ki, yerin dedim, burada düşdülər. Davud burada, Vədud burada. Dəqiqən gedib elə o məhəllədən, o nişanı ilə iki dənə şəhidimiz qalıydı, orada hamısı gəlmişdi. İki dənəni də oradan şinasa eləyib gətirmişdilər ki, bəhəmdillah yetişdi xanavadələrinə və burada cəlal və əzəmətlə təşhi oldular.
Allah köməkləri olsun, zəhmət çəkiblər, gedib axtarıblar, tapıblar, gətdilər qurda. Allah əcirlərin versin inşallah. Gördüm o kiçik oğlan gəldi, başladı ayından bir yandan danışdı. Dedim nədir, dedim mama, gediblər axtarırlar əraq torpağın. Onlar buranı, bunlar buranı. Mama inşallah gətsələr, şükür elə. Dedim ay oğlan, sən nələr danışıqsan? Dedim mama, nə olar? Narahatsad oğluma, şükür eləyək biz gələrdilər. Neçə vaxtda gözün yolda idi,